Dan, 14 sati i slušate program za Srbiju, Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Policija saslušala aktivistu inicijative Ne davimo Beograd zbog sumnje na krivično delo nasilničko ponašanje. Potrebni bolji rezultati dijaloga sa Prištinom poručio Vučić posle sastanka sa Mogherini. Turska Sjedinjenim Državama podnela dokumentaciju za izručenje Fethullaha Gulena. IDIL preuzeo odgovornost za napad u nemačkom putničkom vozu. Sutra pretežno sunčana temperatura do 28 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Povodom nalaza superveštačenja po kome su ubistvo, samoubistvo ili nesrećan slučaj uzrok smrti novinarke Dade Vujasinović, razgovarali smo sa njenom koleginicom Vesnom Mališić.
Imam duboku tugu što će ljudi koji su odgovorni, a uverena sam da postoje ljudi koji su odgovorni za njenu smrt, ostati nekažnjeni.
Pokušavajući da dokažu da u Srbiji nema cenzure, naprednjaci Aleksandra Vučića organizovali su izložbu Necenzurisane laži. Novinarka Olja Bećković, autorka ukinute kultne emisije Utisak nedelje, tim povodom kaže za naš program.
Ja sam prvo imala tu sreću da prebacim kanal u momentu kad je, nećete verovati, Pink uživo prenosio otvaranje te izložbe. I nekoliko minuta kasnije mi je stigla SMS poruka gde mi je neko napisao: baš me zanima šta će o izložbi Necenzurisane laži reći gosti Olje Bećković u sledećem Utisku nedelje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Aktivista inicijative Ne davimo Beograd, Simon Simonović, saslušan je u policiji po nalogu tužilaštva pod sumnjom na krivično delo nasilničko ponašanje na javnom skupu, rekao njegov advokat Vladimir Dragaš nakon saslušanja koje je trajalo oko sat i po vremena.
Osumnjičen je konkretno da je naneo povredu policajcu, koje su povrede kvalifikovane kao lakše povrede. Sa potencijalnim dokazima bi tek trebali da budemo upoznati dalje u postupku, samo je verbalno izvešeno rečeno o čemu je, prosto ne želim da komentarišem postupak koji je u toku.
Rekao je Dragaš, poziv za saslušanje uslijedio je nakon jučerašnjeg protesta inicijative Ne davimo Beograd, tokom kog su čelnicima gradske uprave Beograda demonstranti pokušali da uruče otkaze zbog nezakonitog rušenja objekata i maltretiranja građana u Beogradskoj četvrti Sava Mali tokom noći posle izbora 24. aprila. Nakon protesta, ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Nebojša Stefanović najavio je krivične i prekršajne prijave, tvrdeći da su na protestu ispred zgrade uprave napadnuti gradonačelnik Siniša Mali, odbornici i policajci. Inicijativa Ne davimo Beograd negirala je te tvrdnje. Istovremeno, na jednom portalu objavljen je video snimak na kome se navodno čuje kako Simonović okupljenima uz pomoć megafona govori: razbili smo nos policajcu. Advokat Vladimir Dragaš kaže da je taj snimak istrgnut iz konteksta.
Simon je u trenutku kada odbornik gradske skupštine Bakarec izlazi da razgovara sa ljudima koji su se okupili ispred skupštine, megafonom prenosio doslovce ono što je Bakarec njima saopštavao. Bakarec u tom trenutku izgovara reči: zašto ste slomili nos policajcu, i te reči doslovce prenosi Simon okupljenim ljudima preko megafona, tako da je očigledno da je snimak izvučen iz konteksta. Prosto da su objavili 3 sekunde snimka ranije i 3 sekunde kasnije, jasno bi se video kontekst i bilo bi jasno da on ništa ne priznaje. To je to.
Vladimir Dragaš, inicijativa Ne davimo Beograd sinoć je saopštila da je policija bila na vratima njihovog aktiviste s pozivom na hitno saslušanje koje je zakazano i održano utorak ujutru. Svaka čast na brzoj reakciji. Pitamo se kako to da se policija ne odaziva kada 30 maskiranih ljudi sa bagerima poruši pola ulice, vezuje i lišava slobodne ljude, a tužilaštvo ne zna o čemu se radi ni nakon skoro 3 meseca od zločina, saopšteno je iz inicijative Ne davimo Beograd. A upinjući se da dokažu da u Srbiji nema cenzure ili preda dokažu koliko njihov šef ne može da podnese kritiku, tek naprednjaci mandatara Aleksandra Vučića priredili su izložbu Necenzurisane laži. Služba za informisanje Srpske napredne stranke ponudila je građanima 2.500 primjeraka naslovnih strana, izveštaja, vesti, komentara u medijima iz posljednje dve godine, na osnovu kojih bi trebalo da procene da li u Srbiji ima cenzure. Na to ih je navela medijska scena u kojoj se, kako tvrde organizatori, mediji grčevito trude da prvog čoveka vlade Srbije predstave kao cenzora. Novinarka Olja Bećković, autorka ukinute kultne emisije Utisak nedelje, kaže da je bizarna ideja o pravljenju izložbe gde se dokazuje da nema cenzure, tako što dokazuješ da je sve što se govorilo tačno u najstrašnijem obliku.
Ja sam prvo imala tu sreću da prebacim kanal u momentu kad je, nećete verovati, Pink uživo prenosio otvaranje te izložbe. I nije mi odmah bilo jasno o čemu se radi. Mogla sam da naslutim, ono, videla sam da je na Vuka Stankovića i onda je on to priča užasno uzbuđeno kako se desilo nešto fantastično. A pored njega su stajali ministar policije Nebojša Stefanović i još uvijek pod čokom Siniša Mali. To otvaranje izložbe kao dokaz slobode mišljenja u prisustvu šefa policije je potpuno genijalno. I nekoliko minuta kasnije mi je stigla SMS poruka gde mi je neko napisao: baš me zanima šta će o izložbi Necenzurisane važi reći gosti Olje Bećković u sledećem Utisku nedelje. I meni se čini da je to najbolji komentar cele te stvari.
Novinarka Olja Bećković. Na izložbi su izložene i karikature naše karikaturiste Predraga Koraksića Koraksa, koji je nadaleko poznat svojim radovima ne samo u posljednjim godinama, nego i u vreme Slobodana Miloševića i postpetooktobarskih elita.
Pa ja mislim da je to potpuno, da su oni to smislili, ali nisu u stvari tačno znali koji je to efekat toga. Ja mislim da je to jedan autogol.
Koraksić smatra da je dobro da publika vidi izloženi materijal, jer mediji koji su to objavili imaju skromne tiraže.
Pa evo, zanimljivo je ovo, zato što se ovo tu poklapa sa jednom idejom koju mi Lutinović imao. On me zvao da dođem kod njega da pričamo, jel, kao njemu se sviđaju moje karikature i tako dalje. On je me zvao na kapu, ja sam došao tamo u predsjedništvo kod njega i sad pričali smo dva sata. On je imao ideju koju je predložio tamo mudrom rukovodstvu, da oni kao navodno otkupe dve strane New York Timesa, pa da objave moje karikature kako bi pokazali da ovdje nema cenzure, da je ovdje sloboda štampe i tako dalje, jer im je Holbuk stalno to spočitavao. Milošević je govorio, stavljamo primjedbe ove slobode štampe i tako dalje. U jednom trenutku je čak Milošević izvadio ispod stola našu borbu i pokazao Holbruku sa rečima: ovo, pa evo pogledajte ovu karikaturu, ovaj karikaturista nije uhapšen.
Organizatori navode da je osnovni zadatak dela medija koji sinhronizovano deluju citirajući jedni druge postao da Aleksandra Vučića predstave domaćoj i stranoj javnosti kao brutalnog cenzora koji ukida emisije, obara portale i smenjuje urednike, novinare i zabranjuje tekstove. Skandalozno, a sa druge strane gotovo komično. Tako izložbu Necenzurisane laži ocenjuje pisac Vladimir Arsenijević.
Ono što u svemu tome nekako po meni najviše zapanjuje jeste ta bolečivost i surevnjivost zapravo ljudi na vlasti. Mi smo se pre susretali s jednim faraonskim principom koji recimo možda najjače oličavao Slobodan Milošević, koji je bio neko sam se osjećao suviše velikim da bi toliko sitničario. Međutim, ovo je jedna sitničarska vlast, to je jedna piljarska vlast koja jako, jako podsjeća, liči, zapravo refleksija je vremena u kome živimo. To su ljudi koji očito provode veliki deo svojih dana čitajući komentare na internetu, prateći tu blogosferu, tweetove i koješta, i očigledno se jako, jako usredsređujući na tu javnost. I mislim da bi tu trebalo tražiti i moguće smernice za to kako se treba ophoditi prema toj vlasti. Jer očigledno po tim potezima je evidentno da je to vlast koja je jako, jako slaba na tu vrstu javne kritike i učinit će sve da bi je zaustavio.
Pisac Vladimir Arsenijević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ubistvo, samoubistvo ili nesrećan slučaj. Zaključak je super veštačenja Forenzičkog instituta iz Haga, povreda koje su izazvale smrt novinarke Radislave Dade Vujasinović saopštilo je više javno tužilaštvo u Beogradu nekoliko dana po dobijanju rezultata iz Holandije. Smrt novinarke okružno tužilaštvo u Beogradu inače od 2009. godine tretira kao ubistvo i istraga se sprovodi u skladu sa tim. Veran Matić, predsjednik Komisije za istraživanje ubistva novinara, izjavio je da očekuje da nadležni nastave istragu, jer smatra da u izveštaju pristiglom iz Haga nije utvrđen uzrok smrti.
Ovo super veštačenje je donelo rezultate koji su maksimalno mogući u ovom trenutku u odnosu na ono što su bile dileme do sada. Istraga se u svakom slučaju nastavlja, ona će biti u svakom slučaju sužena onoliko koliko ovi rezultati daju neke određene egzaktne podatke.
Kaže Veran Matić. Vesna Mališić, novinarka, dugogodišnja koleginica i drugarica Dade Vojsinović, kaže za naš program da je postalo još uverenije da se oni koji su odgovorni za njenu smrt nikada neće suočiti s kaznom.
Za mene, kao nekoga koji je svedok i njenog života i tih događaja u to vreme, ta stvar je bila jasna aprila 1994. godine.
Šta vam je bilo jasno?
Da je Dada Vojsinović ubijena. Nažalost, utisak moj, dakle, nemamo potvrdu da je ova država htjela da reši zaista što se desilo sa Dadom Vujasinović, uradila bi to odmah. Ne bi bilo potrebno ni jedno veštačenje, pa drugo veštačenje, pa treće veštačenje. Na kraju krajeva mi ne znamo ni koji su sve dokazi odneti tamo. Nema sumnje da je ova država propustila da sama otkrije šta se dogodilo prvoj žrtvi novinarskoj na prostorima bivše Jugoslavije.
Da li imate utisak da bi sada situacija s obzirom na rezultate koji su stigli iz Haga u vezi sa istragom o smrti Dade Vujasinović mogla biti još komplikovanija, odnosno da kažem neodređenija?
Osjeća ta velika senka ispod koje će se sakrivati svi oni koji su odgovorni za to što se njoj desi.
Imate li bilo kakvih nada da bi oni koji su odgovorni za ono što je se dogodilo dobiti neku kaznu?
Nemam više nikakvih nada. Svako će braniti svoju istinu u zavisnosti od onoga kakav interes ima.
U kom smislu to kažete?
U stvari ja imam duboku tugu što će ljudi koji su odgovorni, a uverena sam da postoje ljudi koji su odgovorni za njenu smrt, ostati nekažnjeni.
Novinarka Vesna Mališić, Dada Vujasinović, pronađena je mrtva aprila 1994. godine u stanu svojih roditelja u Beogradu. Prvobitnom istragom je utvrđeno da se novinarka ubila iz lovačke puške, što je osporeno novim veštačenjem posle punih 14 godina, kada je i ukazano da je ubijena. A Ustavni sud je odbio žalbu članova porodica 16 državljana Srbije, bošnjačke nacionalnosti i sela Sjeverin kod Priboja, koje su 22. oktobra 1992. ubili pripadnici paravojne formacije Milana Lukića. Osvetnici, Srbija je ovom odlukom pokazala da odbija priznavanje odgovornosti za zločin i stavila tačku na zahteve članova ubijenih da im se isplati odšteta, saopštuje Fond za humanitarno pravo koji će se žaliti Strasburu. Danica Gudurić.
Meni je tada bio 10. rođendan. Upravo baš tog dana, znači četvrtak, je bio odlično, se sjećam svakog trenutka. Dječak koji je preživio otmicu došao i javio nam šta se desilo.
Prošlo je 23 godine, a sećanja Omera Hodžića, tada 10-godišnjeg dječaka na 22. oktobar, kada je saznao da je među 16 Bošnjaka koji su u selu Mioče izvedeni iz autobusa i njegov otac Medo, još uvijek su sveža.
Prvi mah smo očekivali da će doći do neke razmine, da će ljude pustiti, ali baš ni za što na svijetu nisu krivi. Kad čovjek živi poštenim načinom života, nema čega da se boji. Sve ove 23 godine boriš se sam, bez pomoći igdje ikoga. Pomoći nismo imali ni sa koje strane. Društvo u globalu počeo od firmi u kojoj su ti ljudi radili. To je katastrofa, to je skandalozno.
U početku je postojala nada da će se otac vratiti. Posle toliko godina nade više nema, priča Dženana Šukić kojoj je ubijen otac Alija Mandal.
Jedino da se nađu te kosti, da se sahra nekako treba da se obavi dženaza, da je on nađe neki mir i mi da nađemo neki mir neki. I da bar ta pravda bude zadovoljena.
I posle svega sramna je i skandalozna odluka Ustavnog suda Srbije. Porodice žrtava su ogorčene, kaže Omer Hodžić.
Ne priznaju nam status civilnih žrtava rata. To su bili ljudi, radnici koji su poslani na posao da zarade koru hljeba sebi i svoje porodice. Imali su garancije države, imali su potvrde od države da mogu putovati, da mogu bezbjedno raditi, da su ljudi htjeli učestvovati u oružanje i sukobe, oni bi dobrovoljno otišli u Bosnu, kao što su odlazili neki drugi, ali ljudi su se odlučili na život, na rad, na posao i evo kako se sve završilo na kraju.
Odluku koju je doneo Ustavni sud Srbije predstavlja konačnu odluku na nivou Srbije u sudskom postupku da se članovima ubijenih isplati odšteta. Ustavni sud je zauzeo isti stav kao i prvostepeni i drugostepeni sud, smatrajući da ne postoji veza države Srbije i zločina koji se dogodio, pojašnjava pravni analitičar u Fondu za humanitarno pravo Relja Radisavljević.
nesporna je činjenica da su oni oteti na teritoriji Bosne i Hercegovine. Međutim, problem u ovoj odluci Ustavnog suda je što ceni samo tu činjenicu da ne postoji formalna nadležnost Republike Srbije na teritoriji tada već druge međunarodno priznate države, ali se gleda samo ta činjenica, ne uzima se u obzir obaveza državnih organa da u slučaju kada postoje osnovane pretnje po živote građana, po imovinu, da preduzme mere zaštite na što su bili obavezni po tada važećem zakonu o unutrašnjim poslovima, naročito u periodu kada su postojala saznanja sličnim zločinima koji su se dešavali u pograničnoj oblasti, koji su bili usmereni prema građanima bošnjačke nacionalnosti. Obuka je u neskladu sa tim činjeničnim stanjem.
Fond za humanitarno pravo, koji u sudskom postupku od početka zastupa porodice žrtava, nakon što su iscrpljeni svi pravni lekovi pred sudovima u Srbiji, u ime članova porodica podneće predstavku Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Za ove zločine Okružni sud u Beogradu osudio je na po 20 godina zatvora Milana Lukića i Olivera Krcmanovića, obojicu u odsustvu, a Dragutina Dragičevića i Đorđa Ševića na po 15 godina zatvora. Lukić je, nakon što je uhapšen u Argentini, u Haškom tribunalu osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, policija saslušala aktivistu inicijative Ne davimo Beograd zbog sumnje na krivično delo nasilničko ponašanje. Potrebni bolji rezultati dijaloga s Prištinom, poručio Vučić posle sastanka sa Mogherini. Turska s Sjedinjenim Državama podnela dokumentaciju za izručenje Fetullaha Gulena. Idil preuze odgovornost za napad u nemačkom putničkom vozu. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni. Šta dalje? Pitali smo Aleksandra Popova iz Centra za regionalizam, pošto je iz Brisela još jednom potvrđeno da će Srbija i Hrvatska spor oko srpskog zakona o univerzalnoj nadležnosti za ratne zločine, kao i niz drugih pitanja, morati da reše bilateralno.
Da li će se to i desiti, to će zavisiti od toga koliko će po njih političke volje zapravo da se ova pitanja rešavaju na jedan konstruktivan način, ne da imamo blokade na granici kod Batrovaca ili da imamo blokade otvaranja poglavlja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Federica Mogherini, šefica diplomatije Evropske unije, Aleksandar Vučić, mandatar za sastav vlade Srbije, sastali su se u Briselu nakon što je Srbija otvorila pregovaračka poglavlja 23 i 24, pravosuđe i osnovna prava. Vučić je posle razgovora rekao da je tema njihovog razgovora bilo poglavlje 35 o nastavku dijaloga s Prištinom, kako bi se suštinski doneo bolji rezultat za stabilnost Balkana, rekao je Vučić. I dok hrvatska vlada poručuje da je otvaranje poglavlja 23 i 24 u srpskom pristupnom procesu i hrvatski uspeh, jer su svi hrvatski zahtevi uključeni u evropsku pregovaračku poziciju, ratni stradalnici i veteranske udruženja su nezadovoljna jer nije bilo i konkretnih poteza sa srpske strane, pripremio Eni Zebić.
Ratni stradalnici i veteranske udruge prozivaju hrvatsku vladu što je pristala da Srbija otvori pregovore u poglavljima 23 i 24, a da nijedan hrvatski uvjet nije ispunjen, nego su samo uvršteni u pregovaračku poziciju Evropske unije. Iako i hrvatski premijer Tihomir Orešković i ministar vanjskih poslova Miro Kovač tvrde da će Srbija morati prestati sa hapšenjem državljana drugih država nastalih raspadom Jugoslavije optuženih za ratne zločine, veterani im ne vjeruju. Predsjednik udruge 100%-tnih invalida Domovinskog rata prve kategorije Đuro Glogoški.
Čene ljudi institucija okrenuli su leđa hrvatskim braniteljima.
Predsjednicu Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljanu Alvir smeta što su hrvatski uvjeti ugrađeni u evropsku pregovaračku poziciju postavljeni vrlo široko.
Mjerila kažu, Srbija bi trebala, ali ne mora. Nigdje nema mjerila na koji način i kako. Srbija će, kao i uvijek do sada, abolirati sebe na način da će Srbija reći, mi bi dali informacije o nestalima, ali ih nemamo.
Međutim, bivši ministar branitelja u vladi Lijevog centra i sam nekadašnji vukovarski branitelj i logoraš u logoru u Srbiji, Predrag Matić Fred, kaže kako je ova reakcija veteranskih udruga samo njihov prilog predizbornoj kampanji i priprema za mogući dolazak na vlast koalicije Lijevog centra.
Koliko pobjedi njihova opcija, onda će biti, pa Srbiji treba dati priliku, ona mora ući u Evropsku uniju, to su naši susjedi, rat je iza nas i takve stvari. Pojednostavljeno, ukoliko HDZ pobjedi njihova opcija, sve će biti super, ili to tako mora biti. A ukoliko pobjedi lijeva opcija, moramo biti spremni ponovo na šatore, plinske boce i ko zna šta još.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Međutim, nakon eksplicitne poruke Johanesa Hana, Europskog komisara za proširenje, da zakon o univerzalnoj nadležnosti Srbije nije deo pregovaračkog procesa, dominira nedoumica kako će biti rešeno ovo, kako se ispostavilo, bilateralno pitanje. Pitali smo to Aleksandra Popova iz Centra za regionalizam.
Tako da je to jedna poruka Hrvatskoj da se u buduće tako ne može ponašati, nego da mora omogućiti da Srbija dalje napreduje ka Europskoj uniji, ali uporedo rešavajući otvoren pitanje.
Kakve potencijale vidite između dve strane da se jednostavno tenzija stiša, s obzirom na sve okolnosti koje se trenutno događaju?
Pa zavisi sada i od toga kako će vlada biti formirana u Hrvatskoj, kako će vlada biti formirana kod nas. Gdje sad da li će se to i desiti, to će zavisiti od toga koliko će kod njih biti političke volje zapravo da se ovo pitanje rešavaju na jedan konstruktivan način, ne da imamo blokade na granici kod Batrovaca ili da imamo blokade otvaranja poglavlja.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam. Turska vlada podnela je vlastima u Vašingtonu dokumentaciju o izručenju Fethullaha Gulena, koga su optužili za organizovanje neuspelog vojnog udara, izjavio je premijer Binali Yildirim u turskom parlamentu. Militantna organizacija Islamska država Iraka i Levanta IDIL potvrdila je da je jedan od njenih boraca izveo napad sekirom u putničkom vozu. Napadač je ubijen pri pokušaju bekstva, pripremila Dženana Karabegović.
Napad na putnike izvršio izbjeglica iz Afganistana. Odgovornost za napad je preuzela takozvana Islamska država. Bavarski ministar unutrašnjih poslova Joachim Herman rekao je da je napadač ubijen pri pokušaju bjegstva sa lica mjesta. Florian Hümmler, portparol policije, kazao je da je napadač imao sjekiru i nož.
Napadač je povrijedio putnike. Tri osobe su teško povrijeđene, a jedan lakše. Napadač imao nož i sjekiru. Voz se zaustavio, a napadač je pobjegao iz voza. Policija ga je ubila dok je bježao.
Kako javlja BBC, motiv napada se još uvijek utvrđuje. Policija je saopštila da je napadač 17-godišnji afganistanski izbjeglica koji je živio u obližnjem gradu Ohsenfurtu. Za mrežu ARD bavarski ministar unutrašnjih poslova Joachim Herman je rekao da je tineđer došao u Njemačku bez pratnje starije osobe. Njemački mediji, pozivajući se i na očevice, su javili da je prilikom napada napadač uzikivao Allahu Ekber. Državni zvaničnici su izjavili da je u sobi u kojoj je živio 17-godišnji napadač pronađena rukom nacrtana zastava takozvane Islamske države. U Njemačkoj je prošle godine registrovano više od 1 milijun migranata, uključujući više od 150.000 Afganistanaca. Inače, sinoćni napad u njemačkom vozu došao je nekoliko dana nakon što je u Nici u Francuskoj naoružani vozač kamiona usmrtio 84 osobe tokom proslave francuskog nacionalnog praznika Bastilje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o mehanizmima za koje se veruje da Fethullah Gulen, osoba koju turske vlasti označavaju odgovornom za neuspeli pokušaj vojnog udara, koristi u širenju svog uticaja u regionu. U BiH deluje nekoliko institucija koje se povezuju sa njima. Prisutne su još od 1998. godine, javlja iz Sarajeva Dženana Halimović.
Iako zvanično negiraju vezu s Gulenom, na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine djeluje 15 ustanova koje se povezuju s njegovim pokretom, od predškolskih ustanova do univerziteta. Zvanično posluju po zakonskim pravilima i ne dozvoljavaju ideološka uplitanja. Međutim, Salmir Kaplan, zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, koji je i sam neko vrijeme proveo pod njihovim okriljem, kaže kako se radi o ozbiljnim intencijama da se kroz obrazovanje Gulenov pokret infiltrira u društvo u kojima djeluje.
Ima hudba čulena, znači, od Fethullaha Gulena, gdje kaže mi se moramo kriti i biti mirni i ulaziti u sve pore društva, i kad dovoljno zaposjednemo tih pora nečujno, onda da se prikažemo i da preuzimamo poluge vlasti i sistema.
Djeluju najprije polako, tvrdi Kaplan, plaćajući putovanja uglednim članovima društva, omogućavajući im i brojne povlastice.
Čim dođu, odmah počinju uspostavljati odnose sa pravosudnim i sigurnosnim agencijama, sa bitnim inspektorima. Stvarno ne znam kako se to završilo, ali je uspostavljena relacija. Dosta ljudi iz politike mojih kolega i dakle su bili njihovi gosti po Turskoj i tako. Ali znači, na isti način na koji su se bavili ljudima koji su sad izvršili vojni udar u Turskoj, jako bitnim ljudima na funkcijama, na isti i takav način se bave ljudima u Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini svako može otvoriti fakultet, kaže za Radio Slobodna Evropa Slavo Kukić, profesor na sveučilištu u Mostaru.
Premijer Tuzlanskog kantona je magistrirao na jednom od tih privatnih fakulteta na prostoru Srednje Bosne. On taj fakultet stvara mu pretpostavke, sve benefite da se ustoliči u Tuzli na prostoru kojim on šefuje, i to na način da to sve čini na uštrb javnih fakulteta.
Kaplan navodi kako ne poziva na lov na vještice, ali smatra da ne treba olako otvarati vrata onome što ne razumijemo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Naš Amra Zinjeli iz Prištine javlja da na Kosovu funkcioniše niz obrazovnih institucija koje su inspirisane, veruje se, Gulenovim pokretom.
Kosovski istraživač Jeton Mehmeti je prilikom istraživanja prisutnosti Gulenovog pokreta na Kosovu došao do saznanja da on godinama funkcioniše. Tokom tih godina uspeo da stvori reputaciju da pomaže obrazovanje mladih ljudi, da doprinosi međuvrskom dijalogu i da poziva na toleranciju. U istraživanju se dodaje da je Gulenov pokret na Kosovu zvanično počeo sa radom 2004. putem Atmosfera Fondacije za obrazovanje i kulturu, najprve u Prizrenu, te potom i u Prištini, Peći i Gnjilanu. Nevladina organizacija Gulistan iz Turske na Kosovu funkcioniše od 2000. a osnovne i srednje škole ove organizacije od 2003. funkcionišu pod nazivom Mehmet Akif. Ajle iz Prištine pohađale Mehmet Akif školu samo godinu dana. Kako navodi, obrazovanje je kvalitetno, ali od nastavnog osoblja postoji veliki pritisak na studente da klanjuju, da uče u islamu i slično. Nije nam bilo dopušteno da sedimo u istoj klupi sa drugovima, na ekskurzijama devojke i muškarci družili su se odvojeno. Tokom predavanja nije bilo ti pritisak, ali tokom vanškolske aktivnosti jeste. Pratili su ponašanja devojčice i onda roditelji izveštavali o tome, kazala ona. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže o zamjenik ministra obrazovanja Usmen Balđi, danas ove škole pohađa više od 1500 učenika.
Svi deluju u okviru Mehmet Akifa i svi poštuju zakon o preduniverzitetskom obrazovanju na Kosovu. Tako da je sve u najboljem redu što se obrazovanja i obrazovnih procesa i zakona o njima tiče.
U Ministarstvu obrazovanja, međutim, nema informacija da je Gulenov pokret iz ovih obrazovanih institucija.
Mi u ministarstvu znamo imena direktora, ljudi koji su to otvorili. Oni žive uredno na Kosovu, imaju uredna dokumenta. A ko stoji kako, da li ima neka pozadina, mi to ne.
Mahir Jagđilar, lider najveće turske partije na Kosovu KDTP, ujedno i ministar javne administracije, na pitanje da li postoji uticaj Fethullaha Gulena na Kosovu putem njegovih obrazovnih institucija, tvrdi da imaju određene akreditacije i licence i da u tom smislu ne veruje da neka institucija može da ima uticaj.
Na Kosovu nisu samo institucije obrazovanja pomenuti, škola ima i ostale škole, onda ako se dopusti, nije dobro niti za Kosovo, niti za nijednu državu. U tom smislu ja mislim da uticaj je određen sa kosovskim zakonima i određen je sa kosovskim institucijama.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
U Crnoj Gori naši novinari i dalje čekaju potvrde zvaničnih institucija o postojanju takozvanih Gulenovih škola. Srđan Janković je o tome dobio nezvanične potvrde.
Pregledom web sajtova na kojima je spisak preko stotinu škola Fethullaha Gulena nalazi se i Univerzitet Mediteran. Stoga smo uputili rektoratu ovog univerziteta u Podgorici pitanje da li Mediteran ima ikakve veze sa školama Fethullaha Gulena. Do slanja ovog izvještaja dobili smo neformalnu informaciju da se radi o grešci, a zvanično saopštenje Univerziteta Mediteran očekujemo. O tome da li u Crnoj Gori postoje pristalice učenja Gulena ili škole, pitali smo i Rejsa Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifata Fejzića, koji je za Radio Slobodna Evropa saopštio da se radi o neuticajnim kursevima u Podgorici i Rožajama.
Nisu tako jake kao negdje recimo u zemljama regiona, to se više nešto bazira na nekim kursevima i na nekim domovima u Rožajama, no o tom će, ja mislim da je, nije direktno precizirao, ali pratio sam njegovu ekscelenciju ambasadora Republike Turske koji je javno iz Crnoj Gori, koji je javno izjavio da očekuju podršku prijateljskih zemalja u borbi protiv te terorističke organizacije, uključujući Crnu Goru. Mislim da je mislio na to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo do kraja emisije kada je vreme za najvažnije vesti. Policija saslušala aktivistu inicijative Nedavimo Beograd zbog sumnje na krivično delo nasilničko ponašanje. Potrebni bolji rezultati dijaloga s Prištinom poručio Vučić posle sastanka sa Mogherini. Turska Sjedinjenim Državama podnela dokumentaciju za izručenje Fethullaha Gulena. IDIL preuze odgovornost za napad u nemačkom putničkom vozu. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.